ครับมาตรการตอบโต้ทางการค้ารอบใหม่ระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก2ประเทศคือสหรัฐกับจีนเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วในวันพฤหัสบดีนะครับรัฐบาลสหรัฐประกาศเมื่อต้นเดือนนี้ว่าจะเก็บภาษี 25% กับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่ารวม 16,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มเติมจากการเก็บภาษี 25% กับสินค้าจากจีนมูลค่า 34,000 ล้านดอลลาร์ที่ใช้มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมซึ่งทางจีนก็ตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีกับสินค้านำเข้าจากสหรัฐในอัตราและมูลค่าที่เท่ากันนะครับกระทรวงพาณิชย์จีนมีแถลงการในวันพฤหัสบดีวิจารณ์การเก็บภาษีของสหรัฐว่าขัดกับกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกและจีนจะยื่นฟ้องต่อองค์การการค้าโลกอย่างเป็นทางการทั้งเมื่อวานและวันนี้ผู้แทนการค้าของทั้งสองประเทศหารือกันในกรุงวอชิงตันเพื่อหาทางบรรเทาความขัดแย้งนะครับแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าตนไม่คิดว่าจะมีอะไรคืบหน้าจากการเจรจานักเศรษฐศาสตร์เตือนว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจะทำให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกลดลงราว 0.5% ทั้งในปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปีค.ศ.2020ครับข้ามไปที่ออสเตรเลียนะครับรัฐบาลออสเตรเลียสั่งห้ามบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของจีน2บริษัทคือหัวเว่ยและ ZTE ไม่ให้เสนอบริการเครือข่าย 5G ในออสเตรเลียเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยรัฐบาลกรุงแคนเบอร์ราเปิดเผยคำสั่งดังกล่าวในวันพฤหัสบดีโดยระบุว่าทั้งสองบริษัทนั้นมีแนวโน้มที่จะได้รับคำสั่งจากรัฐบาลต่างชาติซึ่งถือเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่อออสเตรเลียทางด้านบริษัทหัวเว่ยสาขาออสเตรเลียมีแถลงการทาง Twitter นะครับว่าการตัดสินใจของรัฐบาลออสเตรเลียในครั้งนี้สร้างความผิดหวังอย่างยิ่งให้กับลูกค้าในออสเตรเลียเองเมื่อ7ปีก่อนออสเตรเลียเคยสั่งห้ามไม่ให้หัวเว่ยเข้าร่วมในการประมูลสัญญาจัดหาอุปกรณ์สำหรับเครือข่ายใยแก้วนำแสงโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงเช่นกันแม้ว่าทางหัวเว่ยได้ออกมาปฏิเสธหลายครั้งว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนก็ตามนะครับและสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ประกาศถอดแอปพลิเคชันถามคำถามที่ชื่อว่า My Personality ออกจากการให้บริการแล้วหลังจากเกิดความกังวลว่าแอปดังกล่าวอาจนำข้อมูลของผู้ใช้ Facebook ราว4ล้านคนไปใช้อย่างไม่ถูกต้องนะครับ Facebook ประกาศว่าแอป My Personality ทำผิดนโยบายปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ด้วยการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกของผู้ใช้และข้อมูลอื่นๆให้กับนักวิจัยและบริษัทธุรกิจต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยทาง Facebook จะแจ้งให้ผู้ใช้ที่ถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปแชร์อย่างไม่ถูกต้องนั้นทราบเรื่องนี้โดยเร็วนะครับนับเป็นครั้งที่2ที่ Facebook ต้องถอดแอปคำถามหรือ Quiz App ลักษณะนี้ออกไปจากระบบหลังจากได้บล็อกแอป This is your digital life ที่เชื่อมโยงกับบริษัทวิจัยข้อมูลCambridge Analytica ไปแล้วเมื่อต้นปีนี้สืบเนื่องจากข่าวอื้อฉาวเรื่องการแชร์ข้อมูลผู้ใช้อย่างไม่ถูกต้องจนทำให้ราคาหุ้นของ Facebook ร่วงลงมาอย่างมากนั่นเองนะครับขณะเดียวกันหนังสือเล่มใหม่ของนักเขียนหญิงชาวอเมริกันและผู้สื่อข่าวการเมืองของนิตยสาร Newsweek คุณนีน่าเบอร์ลีซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะตีพิมพ์ออกสู่ตลาดโดยเร็วนี้นะครับสำนักพิมพ์ Gallery Book ประกาศในวันพฤหัสบดีว่าหนังสือเล่มนี้ที่ใช้ชื่อว่า Golden Handcuff The Secret History of Trump's Women หรือกุญแจมือสีทองประวัติความลับผู้หญิงของทรัมป์จะพิมพ์เผยแพร่ในวันที่16ตุลาคมนี้นะครับเนื้อหาในหนังสือจะพูดถึงมารดาของโดนัลด์ทรัมป์และภรรยาทั้ง3คนของเขารวมทั้งน้องสาวบุตรสาวและบรรดาลูกจ้างหญิงของประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้ด้วยและที่พลาดไม่ได้คือเรื่องราวของสตรีมากกว่า10คนที่กล่าวหาทรัมป์ว่าประพฤติผิดทางเพศต่อพวกเธอซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ผู้นำสหรัฐปฏิเสธมาโดยตลอดนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับจอร์จครูนี่ดาราชายวัย57ปีผู้เคยร่วมแสดงในภาพยนตร์ดังอย่าง Ocean's Eleven ขึ้นแท่นอันดับ1ดาราชายที่มีรายได้สูงสุดในปีค.ศ. 2018จากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ระบุนะครับว่าครูนี่มีรายได้ก่อนหักภาษี239ล้านดอลลาร์โดยรวมรายได้จากหุ้นในบริษัทผลิตเหล้า คาซามิโกสเตอร์กิล่าที่ครูนี่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งเมื่อ5ปีที่แล้วและรายได้จากค่าโฆษณาสปอนเซอร์และลิขสิทธิ์หนังเรื่องเก่าๆที่เขาเคยร่วมแสดงด้วยนะครับสำหรับดาราชายที่มีรายได้ตามมาอันดับ2คือเดเวนเดอะร็อกจอห์นสันกับรายได้$124 ล้านซึ่งมากกว่าปีที่แล้วเกือบ2เท่าส่วนใหญ่มาจากภาพยนตร์ที่เขาร่วมแสดงหลายเรื่องในปีนี้อันดับ3คือโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์รายได้$81 ล้านอันดับ4คริสเฮมส์เวิร์ธหรือต่อจากอเวนเจอร์สนั่นเองนะครับ $64.5 ล้านและอันดับ5เฉินหลงกับรายได้$45 ล้านในปีนี้ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน